Radio.
En podcast om penger og dataspill, laget av Korus Øst.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Spilleradion. I forrige episode snakket vi om spillavhengighet, knyttet til da pengespillproblemer og de utfordringene som det er tradisjonelt forankret til når vi snakker om spillavhengighet i Norge. Men nå skal vi snakke om dataspillavhengighet. Det er en ganske fersk diagnose, men det har likevel vært en ganske lang prosess og mye diskusjoner på veien dit, Øystein.
Absolutt. Det har vært i hvert fall 15 år med argumenter for og imot, gode og dårlige. Men 15 år som har vist at dette her er et vanskelig område, og hvor man skal trå litt forsiktig. Selv om altså, under den perioden vi har hatt diskusjonen i Norge, så har man også hatt noen saker som har vært med å uavhengig av diagnose, vært en åpning for de som trenger hjelp. For det er sånn at om noe er en diagnose eller ei, når det kommer til dataspill, og dataspillproblemer, så er det sånn at for noen er det et problem, og disse noen har hatt behov for hjelp. Og det var jo en omdiskutert tema lenge. Er det sånn at man har rett til hjelp i Norge når noe ikke er en diagnose? Og det fikk vi i 2009 et tydelig svar på. Det var en klage, fordi at det var en mor som, og en sønn som ikke hadde fått behandling, og de klagde til helsemyndighetene, og det endte med at helsedirektoratet og jurister der gjorde en juridisk vurdering av har man rett til behandling, selv om det ikke er en diagnose. Og konklusjonen var, det var at er det alvorlig nok? Er det sånn at det er mulig å få behandling, og en behandling som nytter? Og er det sånn at den behandlingen som kan gis, så det for noe står i forhold mellom altså kost-nytte-forhold, så er det sånn at i Norge, uavhengig av om noe er en diagnose eller ikke, så har man likevel rett til behandling, og rett til å få altså, sin egen rettighet til behandling vurdert. Så det har vært fint i Norge. Altså at diagnose eller ei, så har det ikke spilt noen rolle.
Og det er det kanskje ikke alle som er kjent med, at man har kunnet søke hjelp for dataspillproblemer i, som du sier, mange, mange år, 15 år, ikke sant? Før vi har fått en diagnose på det. Det har vi jo erfaring med selv fra tida vi jobbet i gruppebehandling sammen, du og jeg, 2005-2006. Vi hadde jo dataspillere i behandling allerede da. Men nå som vi har fått en diagnose, altså hva er det innebærer? Hva er kriteriene i en dataspillavhengighet?
Det er jo sånn at det er jo to diagnosesystemer som vi forholder oss til. Det ene er nok det ICD, som er WHO, den offisielle diagnosemanual. Og er det den vi forholder oss til i Norge, og den vi må få satt en diagnose ut fra. I tillegg så har man nok det DSM, som er det amerikanske systemet. Det er en manual som brukes mye i Norge, særlig i forhold til forskning, og det også er mye kartleggingsverktøy, altså screening-verktøy eller tester som er basert på DSM, fordi at DSM er mye mer punktbasert da. Når det kommer til DSM og dataspillavhengighet, eller Internet Gaming Disorder, som er det amerikanske navnet på dataspillavhengighet, så er det 9 punkter som er som utgangspunktet, og så må man ha minimum 5 av de, altså man må oppfylle minimum 5 for å liksom, oppfylle kravet til en avhengighet da. Mens det, for den ICD-diagnosen, så er det som en deskriptiv, altså en tekst som beskriver symptomene, uten at det er som et sånn konkret antall diagnosekriterier du må ha. Da.
Og det fine med ICD er at det blir en totalvurdering, at det blir hele bildet som spiller inn, mens siden den er mer normativ. Da. Mens det fine med DSM er at det er enklere å sjekke, det er enklere å bli enig om hva som er likt, og derfor brukes det mye forskning. Da kan du ta noen spørsmål fra et spørreskjema, og så kan du se hvor mange som fyller ut det. Men det som er veldig viktig å nevne når vi snakker om en sånn sjekkliste, det er at det handler i stor grad om tid, at dette må ha hatt en varighet på over et år. Så det at man en helg skårer høyt på alle disse kriteriene. Det betyr ikke at man dataspillavhengig. Men de nye kriteriene, Øystein, det helt nye kriterier som kun handler om dataspill?
Altså, de kriteriene, de hentet fra de samme nye kriteriene som man har for pengespillavhengighet, altså patologisk spillegenskap. Og de igjen de samme nye som man har i forhold til alkohol og alkoholavhengighet. Så det jo sånn at de kriteriene som nå brukes og som som en del av DSM-systemet, de jo godt de evaluerte, forsket på, i forhold til å beskrive avhengighet. Samtidig så det sånn at noen har jo også kritisert dem litt for å, altså, dataspillavhengighet og alkoholavhengighet ikke det samme. Du kan ikke bare ta kriteriene og overføre på et nytt fenomen. Men samtidig så det sånn at de gir nok en god indikasjon. Men vi sa i sted, det må være en vare på 12 måneder, og i tillegg så det sånn at selv om man oppfyller 5 kriterier som kravet her, så skal det likevel også i tillegg være en faglig vurdering av en bemyndiget person. Og i Norge så det som gjerne en lege, psykolog, psykiater, som på en måte kan sette en diagnose. Så det ikke noe som hvem som helst kan gjøre etter å ha sjekket en sjekkliste i en avis.
Begrepet jo gammelt, liksom. Man har jo brukt dataspillavhengighet som begrep lenge før de formelle diagnosene. Og det har jo blitt brukt i forskningslitteratur også, tilbake til 80-tallet, liksom. Og det gamer har brukt om seg selv, foreldre har brukt om barna sine, men det jo liksom først nå at det en formell diagnose, rett og slett.
Som vi nevner, så jo det jo 9 kriterier som brukes da, for å kunne liksom, å sjekke ut om noen har en avhengighetsproblem på det dataspill. Og det jo der vi liksom inne på noe av også problemstilling som kommer til psykiatriske diagnoser. Fordi at når det kommer til altså, somatikken, så kan man blant annet ta blodprøver, man kan ta røntgen, altså man kan finne ut veldig mye med å ta prøver eller tester som gir et kanskje noen ganger i hvert fall tydelig svar på hva som måte et problem eller hvilken sykdom du har. Innenfor psykiatrien og psykologien så det jo gjerne liksom, noen kriterier da, som skal være oppfylt. Og det gjør at det jo litt mer, litt vanskeligere av og til liksom si absolutt ja eller nei. Og den der lakmustesten som man da har i somatikken, det har man ikke i psykiatrien. Det jo mange vurderinger. Og de vurderingene jo på en måte litt sånn vanskelig å gjøre av og til. For det kan være vanskelig av og til å skille mellom, i dette tilfellet, lidenskap og lidelse, som benevnt i noen ganger.
Du snakker om 9 kriterier, Øystein, hvis vi skal se litt på hva det faktisk da. Skal vi gå igjennom det, bare for å forklare hva diagnosen består av?
Gjerne gå igjennom dem, og så det kanskje også fint at vi også sier noe om altså, hvilke innspill som har kommet fra forskjellige hold på de forskjellige kriteriene. For det første kriteriet, det handler jo om å være opptatt av dataspill. Altså at du bruker mye tid på både planlegge og faktisk spille, og kanskje også etterarbeid eller bearbeide spillingen din.
Ja, det står vel svært opptatt og til og med preoccupied i parentes enkelte steder, og det betyr jo ikke at man bare bruker mye tid og tankevirksomhet på det, men at det stort sett alt oppslukende i tankene, ikke sant? At man spiller videre etter man har logget av, ikke sant? Og skal sove om kvelden, for eksempel.
Kanskje til det med ikke få sove, fordi at du ligger og tenker på en spillsituasjon. Og det jo som, sant, en viktig nyansering, da. Om man skal gå inn og begynne å diskutere om noen avhengig eller ikke. Fordi at det handler ikke bare om hvor mye man spiller. For klart, hvis du spiller, men når du ikke spiller, så tenker du ikke på spillinga. Så du i morgen ikke med kanskje å oppfylle det kriteriet, da.
Ja, det kommer vi inn på det normative i det, altså det at man veldig, veldig opptatt av spill. Det noe positivt, eller det noe negativt, isolert sett? Man besatt, for å bruke et mer folkelig uttrykk, og helt manisk opptatt av det, eller det bare at man veldig dedikert, engasjert, altså mer lidenskapelig opptatt av det, mer positive uttrykk. Og det er jo også en av grunnene til at man må oppfylle flere kriterier. Det kan godt hende at dette alene ikke er et stort problem, selv om du har vært veldig, veldig interessert i og opptatt av dataspill over mer enn et år. Men sett sammen med de andre kriteriene, så er det kanskje tegn på at du har et problem med det.
Det er jo også et kriterie som aktualiserer, altså kanskje gråsonen litt mellom det å være veldig involvert og engasjert i en aktivitet, og på en måte mer lidelsesperspektivet. Og de som kanskje er imot en diagnose vil jo mene at dette kriteriet kan du overføre på din egen yndlingshobby, og så vil du på en måte score eller oppfylle det kravet da. Så det er jo også på en måte hvordan man kontekstuelt forstår en aktivitet, hvor på en måte det å være preoccupied når det gjelder gaming er det noe negativt, men når det gjelder for eksempel studier eller jobb eller andre aktiviteter, så kan det være noe positivt. For eksempel Magnus Carlsen, som helt sikkert har noen kampforløp rullende over netthinnen, eller som han tenker gjennom selv når han ikke spiller, så blir vel kanskje det mer sett på som en gave som gjør han spesielt god. Mens hvis du sitter og drømmer deg bort i klasserommet og tenker på hvordan du skal sette opp laget ditt i manager, eller altså planlegger neste spillomgang, så blir det sett på som et problem da. Så det er jo det er en krevende øvelse, i hvert fall utifra bare dette ene kriteriet da, og vurdere om det er et problem eller ikke.
Det her er jo noe alle kan krysse av på, ikke sant, hvis vi er opptatt av noe. Jeg kan i hvert fall det, hvis jeg er alt fra fotografi eller andre ting jeg driver med og er glad i, så er det klart ting kan bli en midlertidig besettelse, ikke sant? Hvor man er, som Niri sier, veldig dedikert, og det er jo ikke, i hvert fall negativt i mine øyne, og det er viktig å snakke om her også når vi snakker om diagnosekriterier, at dette her må jo ses i en helhet, og ikke minst over tid.
Hvis vi går litt videre på den lista da, så er det andre kriterier, det er abstinenser, altså opplevde konsekvenser av å ikke få spilt.
Og her begynner man jo mer å tenke at det er problematisk. I hvert fall gjør jeg det. Samtidig så tror jeg vi veldig mange kan kjenne på abstinenser hvis du, eller hva vi skal kalle det for, noe som fra utsiden i hvert fall ser ut som abstinenser. Hvis du kommer og skrur av fotballkampen min akkurat i det ekstraomgangene begynner, eller du gjør det midt i sesongavslutningen på en TV-serie jeg ser på, eller andre ting, altså brå brudd, er jo noe som kan være veldig, veldig ubehagelig, og som kan føre til nær sagt abstinens i hvert fall.
Her også ligger vel til grunn en litt bredere forståelse av at du ikke har tilgang på spill, og at du kan kjenne et veldig ubehag og uro i kroppen når du ikke får, skal jeg si, den type stimuli, da, tenker jeg også ligger litt i det kriteriet.
Så er det med abstinenser, fordi man tenker fort på altså noe fysisk. Altså man tenker fort på abstinenser i forhold til rusmidler. Og liksom, hva er det som skjer med kroppen når du ikke får et rusmiddel? Men det ligger også inne i dette her at liksom, dette her er jo en psykologisk, altså en ikke-kjemisk aktivitet da. Men man også på en måte kan få konsekvenser av å stoppe der. Altså man kan bli deprimert hvis man ikke får spille det. Du kan og du kan også på en måte oppleve angst eller altså forskjellige psykiske abstinenssymptomer.
Mm. Ja, ikke sant? Hva har man abstinenser fra? Og mange gamere vil kanskje da svare at det er jo en viktig sosial arena, så kanskje de føler liksom abstinenser fra nettopp en vennegjeng, at spill er en viktig mestringsarena.
Og da tenker jeg brukerperspektivet blir veldig viktig da. For det er klart, hvis du sier til meg at nå har ikke du lov til å gå ture på et år, så kan det hende at jeg føler abstinenser mot det, fordi jeg føler at det er et urimelig krav du stiller til meg. Så hvis det er en aktivitet jeg ønsker å drive med, og så får jeg vite at det får du ikke lov til, på noen måter, så kan jeg veldig fort føle på abstinenser.
Så vi går litt videre på lista med punkt nummer 3. Det er altså toleranse, altså utvikling av toleranse. I forhold til alkohol, så snakker man gjerne om at man må drikke mer og mer for å oppnå den samme effekten.
Pengespill må man spille for mer og mer for å oppnå samme spenningen.
Er det sånn med dataspill også?
Ja, altså, de fleste går jo fra ikke spille dataspill i det hele tatt, til å begynne å spille, og da vil man jo øke tid. Det tenker jeg er noe som er naturlig. Men det er noe med hvor langt det går, da. Altså det er klart, hvis du er vant til å spille 6 timer om dagen og føler at nå må jeg opp i 8-9, så er jo det absolutt grunn til noe uro ved det, kanskje.
Det er vel et av de punktene i kriteriene som også har vært litt omdiskutert, om det er overførbart til dataspill. Og ja, jeg er jo litt enig i det Niri sier også. Og
så altså er det si noe om sånn toleranse, men samtidig er det noe med, så hvis du er e-sportutøver da, så kan det hende at du må spille mer og mer hver dag for å trene mer og mer. Altså samme som du gjør med idrett. Men da er jo på en måte intensjonen ikke at du liksom trenger å spille mer for å oppnå det samme. Men du spiller mer for å klare å bli god nok.
Ja, for Niri og jeg, vi holder på å intervjue en god del e-sportutøvere nå, og de bruker jo åpenbart mye tid på spilling. Men et ganske tydelig trekk er jo at, som de beskriver det selv, så er jo gamingen er jo ikke bare lystbetont, det er jo hardt arbeid. Så mye av den tiden de bruker er jo, altså det går på dedikasjon, det er et nøkkelord for å nå langt, sier de. Så det er jo ikke sånn at de spiller mer for å oppnå samme stimulans, det er jo mer for å på en måte nå opp på det nivået de vil. Og der tenker jeg det er ganske stor overføringsverdi til mange andre idretter da, altså hvor man må gjøre mye hardt arbeid som ikke nødvendigvis er lystbetont i seg selv, men det er en del av jobben for å bli ordentlig dyktig da. Men så tror jeg kanskje det er en sånn allmenn oppfatning av at gaming for gamere alltid bare er gøy, men så er det nok mye følelser av sosial forpliktelse, og igjen da, hvis man kobler det til de som på en måte har en ambisjon om å hevde seg i spilling også, så er det mye, mye hardt arbeid. Altså, de må pushe seg selv. Det er, ja, de må pushe seg selv, og de må på en måte oppøve egen utholdenhet og kvalitet på spillingen, da, for å få ut det utbyttet de legger inn i det.
Og det gjør jo at, av og til så har man fått sånne her selvtester, liksom man skriver om diagnosedirektiviteten til en selvtester, og så setter man det i en avis. Og så står det gjerne, liksom, du har behov for å spille mer med dataspill. Men det er noe med å forstå at det er toleranse jeg snakker om, og de negative konsekvensene av toleranse. Så det gjør jo at man aldri litt enig må, liksom, man må forstå noe av hva det egentlig spørs om. Ikke bare at du spiller mer og mer, og så svarer du ja, og så har du fylt kriteriet, for det er ikke så enkelt. Da. Kriteriet 4, det er jo at du, måtte ha, altså, du har hatt mislykkede forsøk på å slutte.
Den er jo grei å stoppe opp litt ved, da. Det sier jo litt om alvor, ikke sant? Du ønsker å slutte, prøver å slutte, og får det ikke til. Selv om du har bestemt deg for å gi deg, ikke spille i dag, og så likevel setter du deg ned og spiller 5 timer, ikke sant? Da begynner vi å snakke om det som avhengighet også handler om. Tap av kontroll. Du klarer ikke å regulere tidsbruken selv.
Ja, jeg også tenker den er litt mer treffsikker og altså, kanskje et litt mer virksomt kriterie enn de to andre, som er litt mer sånn åpen for tolkning. Men her legger man jo til grunn at spilleren selv ønsker å redusere tiden, men ikke klarer det. Og da kan man begynne å tenke at spillingen har en rolle i den personens liv som går på bekostning da, av hvordan han eller hun ønsker å leve livet sitt. Så den er litt enklere å vurdere. Selv om det selvfølgelig også der er rom for tolkninger, da.
For da har vi snakket om person selv. For det har jo vært en altså, litt sånn problemstilling, at det gjerne har vært liksom, omgivelsene som mer liksom, har diagnostisert spilleren enn at spilleren selv har vært aktiv i det. For det er jo ikke spørsmålet om hva omgivelsene mener her, men det er hva faktisk spilleren selv opplever og prøvd på, og eventuelt har mislykket med, eller ikke fått til.
Ja, viktig.
Femte kriteriet, det er jo altså, tap av interesser, altså, eller bortfall av andre aktiviteter.
Ja, og der er det jo viktig å skille det som er normalt i ungdomstida, for å si det sånn. Da. For det er veldig vanlig i ungdomstida at man blir mer voksen, at man bytter ut noen interesser med andre interesser, at ting blir mer spesialisert og profesjonalisert. Tenk på idrett, for eksempel. Da. Så de aller fleste slutter jo med idrett i ungdomsskåret. Eller satse for å bli ordentlig gode. Det er i hvert fall veldig, veldig mange som gjør det. Så det er jo et spørsmål. Slutta man med fotball fordi man brukte all tiden sin på dataspill, og man egentlig skulle ønske at man hadde fortsatt med fotball, men man ikke klarte å gå bort fra PC-en? Eller slutta man med fotball mer naturlig, da? Altså mer fordi man uansett ikke fant den samme glede av det lenger.
Det tenker jeg er et viktig tema, det er det her med å se helheten. Altså det å nå går vi om kriterier, så kan det godt hende at personen vi snakker om fyller masse av kriteriene. Men samtidig er det viktig å ha en bred tilnærming. Og da er det i form av gjerne en sånn differensialdiagnostikk, altså det å se på, er det andre kriterier som også oppfyller? Er det andre symptomer, andre sykdommer, lidelser, som bedre forklarer problematikken enn for eksempel dataspilling? Eller er det en både og?
Depresjon eller angst eller noen sosiale utfordringer, ikke sant? Og at vi kjempeviktig å ha med det inn i vurderingen.
Og igjen da, å se gaming i et sånt livsfaseperspektiv. Det er jo noen perioder i livet hvor på en måte gaming er mer, hva skal man si, man har mer tid til rådighet til å drive med det, og så er det noen sånne naturlige overganger i livet som naturligvis, eller ofte da, gjør at man kan redusere spillingen, eller gjør at gamingen får en litt mer perifer rolle i livet igjen, ikke sant? Du kan få deg kjæreste, du kan begynne å studere, du kan få deg jobb, sånn at det å på en måte se, ja, se det langsiktige perspektiv da, og ikke bare tenke at ja, denne sommeren har den bare sittet inn og spilt, her er det mest trolig et problem eller ja, en avhengighet da, som ligger til grunn.
Det sjette kriteriet, det er at man fortsetter å spille, til tross for at man måtte erkjenner eller innser problemer da.
Ja, og da kommer vi jo litt inn på hvordan man føler seg, hvor godt man trives med det. Det er klart, ut fra dette kriteriet, så ser man at det har negative konsekvenser, man har på en måte et ønske om ikke å game så mye, men så klarer man ikke helt å få seg til å gjøre noe annet. Og da igjen tenker jeg at vi er mer inne på noe som er problematisk, da, når det skjer over lang tid.
Jeg tenker at det punktet er sier veldig mye. Fordi, helt enig med Niri, men samtidig må vi jo også skyte inn der at det å game, det gir jo frihet fra utfordringer og nettopp de negative konsekvensene som spillingen har ført til. Så her snakker vi jo også om den der onde sirkelen, ikke sant? Man får dårligere karakter på skolen, eller det kan være så mye da. Og så er det klart, man slipper jo å forholde seg til det. Man slipper å tenke på det hvis man bare spiller videre. Så det er, jeg synes det er et sånt ganske fint punkt på også kanskje få i gang en dialog også med gameren og spillets funksjon, snakker vi jo plutselig om da.
Mm. Ja, og om spillingen foregår isolert, altså at man gjør det alene og over tid, eller som Niri var inne på tidligere da, at man er en del av et fellesskap og en vennegruppe i gamingverdenen, så er det en ganske massiv forskjell da. Og det viser jo også forskningen at det, på en måte, det er de mest sårbare er de som spiller isolert alene over tid, og som ikke tar del i sosiale fellesskap.
Det sjuende kriteriet her er, det handler om nettverket. Altså, det handler om å ha løye til familie, venner, terapeuter og andre viktige personer.
Ja, eller pynte på sannheten om ikke annet. Det er jo slett ikke uvanlig når man, skal vi si, har en overdreven adferd. Man underrapporterer gjerne om, ja, hvis vi snakker om pengespill, hva som er spilt bort, hvis vi snakker om dataspill, tidsbruken trolig.
Og det kan jo hende at hvis man spiller veldig mye, og en gang har sagt det, og man kanskje har fått en litt sånn negativ respons på det, så vil det være en naturlig lærling å kanskje pynte litt på sannheten neste gang, for å forhåpentligvis få en litt mer all-right reaksjon da.
Ja, det hører vi også gamere si selv. Altså, når de opplever at omgivelsene har fordommer og negative holdninger knyttet til gaming, så blir det naturlig å underrapportere spillingen. Da er man jo mer inne på kanskje ja, holdninger, og ikke et kriterium som jeg opplever i hvert fall er like treffende, da, som det med tilbakefall og det å, at man bruker mer tid enn man selv ønsker, som blir på en måte litt mer imot de prosjektene, de drømmene, de planene du har selv da. At dette blir litt mer sett fra omgivelsenes side, som også gir mer tolkningsrom.
Det er klart, det er jo en stor forskjell på om man lyver til kun til mor, da, eller om man lyver til alle. Det er klart, hvis man lyver til alle hvor mye man gamer, så tyder det kanskje på at man selv opplever at dette noe jeg vil skjule. Jeg lyver kanskje til med litt for meg selv, altså jeg vil ikke vedkjenne meg hvor mye tid jeg faktisk bruker på gamet. Hvis det en enkel person man har løyet til, så kan man tenke at det handler om at man føler at den personen ikke har den forståelsen, at du ikke orker å gå inn i den diskusjonen, så i stedet så er det bedre å bare prøve å unngå temaet og si at nei, i dag har jeg ikke spilt i det hele tatt.
Det åttende kriteriet, det handler om at man bruker dataspill som en flukt fra virkeligheten eller fra et eller annet, eller som et virkemiddel for å dempe negative sinnsstemninger eller vanskelige ting i livet, da.
Ja, nå vi også inne på noe viktig, det her med stemningsstabiliserende aktiviteter, som det også kalles. Det jo åpenbart at dataspill en god arena å være på hvis man møter utfordringer på andre områder i livet.
Og dette sier jo, det her sier jo virkelig noe om, altså, igjen, spillets funksjon. Altså, vi har snakket om det i tidligere episoder, det handler ikke om tid, men det handler om måten funksjon spillet har, da. Og dette kriteriet tømmer jo det på en veldig god måte.
Noen vil jo kanskje også si at på en måte, definisjonen på en god hobby vil jo være noe som gir deg på en måte en, om ikke flukt fra virkeligheten, så i hvert fall tilby et alternativt rom, da, hvor du på en måte kan legge fra deg utfordringer utenfor, ja, eller altså i det virkelige liv, enten om det på skole eller på jobb eller andre sosiale arenaer. Sånn at her det jo også gradsforskjell, da. Altså de fleste gamere liker jo gaming, fordi nettopp de kan trå inn i en virtuell verden der alt er lov, og de ikke trenger å forholde seg til ja, virkeligheten på samme måte, at det gir en timeout, rett og slett, da. Men selvfølgelig, det er gradsforskjell på hvor, hvis på en måte den virtuelle verden blir å foretrekke framfor ja, virkeligheten og utfordringene de byr på, så kan de jo bikke over. Men verden er jo full av, på en måte, hva skal man si, rom og arenaer der man på en måte blir oppfordret til å glemme virkeligheten, alt fra fornøyelsesparker til egentlig alle, ja, kinoer, alt vi har av kulturelle tilbud er jo på en måte et sånt rom der man på en måte blir bedt om å legge fra seg virkelighetens utfordringer og gjøremål, og eller tre inn i en annen virkelighet.
Siste kriteriet, niende, det handler om man altså satt i fare eller ødelagt en viktig relasjon, altså en vi har fått familie, venner og så videre.
Ja, det mange av disse kriteriene som går mot vennskap og relasjoner, og det tenker jeg et godt kriterie også for å se noe om hva man får og hva man mister med å bruke mye tid på gaming, da. Om det på en måte at man blir en viktig del av et sosialt, nytt sosialt nettverk, kan være tyde på mye positivt, og at man spiller med en del av de vennene som man har fra før er de samme som de man spiller med. Det kan jo tyde på at det fungerer veldig godt i livet sitt, og at det er veldig lystbetont og mye bra. Men hvis man blir mer isolert sosialt sett, og at man mister venner, man mister relasjoner, og man bruker kun tid på det, så tenker jeg det som mer problematisk.
Så kan det jo alltid være vanskelig for igjen, omgivelsen. Da. For omgivelsen er som med definitivt, de har en definisjonsmakt inn i situasjonen, og de kan gjerne se at de, skal vi si for noe, ikke de virkelige vennene, for det var jo feil sagt, men de vennene man kanskje hadde i idretten eller kulturen eller på skolen, ikke sant, de kommer ikke så ofte på besøk lenger, eller de, altså på en eller annen måte merker at det en endring, så ser man kanskje ikke at man har nye venner, nye nettverk online, da. Det er jo også igjen vanskelig for omgivelsen å vurdere kvaliteten og hva slags nettverk man har og hvordan det fungerer. Da.
Jo, men her ligger det jo også forventninger da, fra kjæreste for eksempel, hvis jeg skal snakke om det. Hun forventer, eller han forventer, at det skal brukes mer tid sammen, ikke sant? Vi skal på blåbærtur, eller vi skal i svømmehallen, eller vi skal på kino, eller noe sånt. Og så er det gamingen som står i fokus og som blir prioritert. Sånn at når du snakker om definisjonsmakt, så må man jo se det litt opp mot, ja, hvem forventer hva, og da snakker vi jo gjerne om parforhold, men også selvfølgelig mellom barn eller ungdom og foreldre, da.
Mye handler jo til syvende og sist om lykke, da. Altså, man den som spiller veldig fornøyd med å ha det sånn, synes dette her topp, og føler veldig mye glede ved livet sitt, og synes at det helt nydelig at nå har jeg blitt e-sport utover på høyt nivå, og det har et lag rundt meg, vi satser på å bli de beste i Norge, og dette er helt, helt nydelig. Eller man ulykkelig og bruker det for å flykte fra andre problemer? Det blir en nøkkel.
Og så er det sånn at, vi har gått gjennom 9 kriterier nå, og det er jo ikke sånn at du kommer til en psykolog, og så ber psykologen om å fylle dette skjema, og så ser man at okay, du skårer 6, og du må ha minimum 5 for liksom å oppfylle kravene. Så bare, ok, du dataspillavhengig, det er jo ikke sånn det fungerer. Det er jo en mye større og mye mer helhetlig vurdering som gjøres, og man også kanskje har behov for å kartlegge andre problemområder eller andre områder i livet for å se om det er noe annet som også måtte skal være med å beskrive helheten eller problemstillingen. Da.
Poenget er jo at det som utefra kan se ut som helt likt, altså din spilling og min spilling, det kan være veldig forskjellig fra våre innsideperspektiver. Da. Og det blir jo som hvis jeg ser på en som bruker all sin tid på å se på fugler, så kan det godt hende at jeg føler at det er utrolig kjedelig ting og veldig trist liv å leve, men den personen selv føler mye mening med det.
Ikke minst at det går ut over forskjellige ting. At din spiltid går ut over kanskje lekser og andre forpliktelser, mens Stians spilletid er like mange timer, men det går ikke ut over noe for Stian, fordi han er en kløpper på skolen, eller han gjør det han skal på andre områder. Så det er jo også veldig individuelt, sånn sett.
Så er det sånn at selv om en person oppfyller kriteriene, og kanskje også får en diagnose, så betyr det ikke alltid at behandlingen bare handler om behandleren og pasienten. Altså, behandling kan like godt være at man går i familieterapi, eller altså man tenker mye mer systemisk da, i forhold til å finne gode løsninger.
Ja, for hva flykter man fra, hvis i den grad det er flykt? Det er jo noe, og det er klart man velger jo dataspillingen da framfor noe annet da. Og som i Stians eksempel tidligere, så altså mange beskriver jo det at folk som har vært veldig dedikerte gamere har fått en kjæreste, og så har dataspillet vært mye mindre interessant en periode. Og det er jo et veldig sånn godt eksempel på at oi, da var det noe som var veldig mye mer spennende. Så det er jo kanskje et godt sted å begynne da, at hvis spilling begynner å ta overhånd, så prøver å finne ut, er noe annet som kan være enda mer gøy? Man kan gjøre i hvert fall deler av tiden da. Det er ikke nødvendigvis et mål å kutte ut all spilling.
Det har vært veldig mange henvisninger opp igjennom om dataspillproblematikk, dataspillavhengighet, og så har det ikke vært det det har handlet om i det hele tatt. Det var en enhet på Sørlandet i fjor høst som rapporterte om 9 av 10 henvendelser som gjaldt dataspillavhengighet. Ikke handlet om dataspillavhengighet, men det handlet om sosiale utfordringer, sosiale sårbarhetsfaktorer og så videre. Det samme sa en rapport fra Nederland noen år tidligere, at mange som har henvist med dataspillavhengighet, det var noe helt annet de faktisk trengte hjelp til, og at dataspill var en mestring, flukt, eller ja, hva jeg skal kalle det, mestringsarena for det de egentlig slet med. Så her er det bare poengterer hvor viktig det er å se hele bildet.
Og det altså beskriver noe av forskjellene fra for eksempel alkohol, altså hvor man gjerne ender opp at når det kommer til dataspilling, så er det ikke sånn total avhold eller fravær av. Men det er kanskje mer å prøve å etablere litt nye spillevaner, ny måte å spille på, og kanskje mer en dialog da, enn å nødvendigvis at det skal være sånn total avhold. For det også er jo et, altså, det er veldig vanskelig i dag å for eksempel unngå å gå med en spillemaskin i lomma, som telefoner og.
I denne episoden har vi gått gjennom diagnosekriteriene for dataspillavhengighet og forklart hva de ulike kriteriene omhandler. Vi kommer til å snakke mer om dataspill i ulike former og varianter i episoder som kommer. Takk for i dag.
Ønsker du mer informasjon om vårt arbeid knyttet til spillproblematikk? Besøk våre nettsider www.rus-ost.no. Takk for at du lyttet til denne episoden. Teknisk ansvarlig, Magnus Eidem ved Korus Øst.